mwautemweka kumtauzani mafumu kutisono tikwiza pa buku la umaliro mutepi i ndipo nkumpempani kuti Mose mutekerezge na kupulika ku ivyo buku ili yoyenge mo mazgo kachuta. Mwautemweka tientu one pa chitutuzi cha kudanga. Para Yesu Kristu wakati wauka kuwa kufa, mazua tatu wakausikira kumoyo. Wakara mcharo ichi mazua makuminganai. Yesu wakapalira wasambiri wake kuti mulindizge mu Yerusalemu, mupaka ndi mtumirani nkongono. Na kumtumirani nkongono ya mzimu mtuwa kuzira pa imwe kuti muzuzgike na nkongono ya chuta. Ndipo muti mpusumpe kuruta kose kose kuya kaparazga mazua ya chuta. Para mazua makuminganai ya karuta, wakatoro wasambiri wake kutanao kurupiri, ndipo kula iyo wakakwezgeka kuruta kuchanya. Kwa mbuchibuchi kukawoneka wanarumi wabiri, au wakaimirida pafupi nao. Wandu au wakawa wangera wachuta, ndipo wakayowera kwa wasambiri wake, umo mkumonela Yesu warutira kuchanya, mandihorapera wakuzaso kwa imwe. Mazu ya chuta utiparaso kuti Yesu Kristu pakuza kwake, watu wizengati ni mungungu na usiku. Pachifuwa ishi kutitimanye nyengu ya kuza kwake chara kwa ni usiku kwa ni muhanya, titimanye chara. Kama mulivu kunozgeka usange Yesu wangiza sonu,